מסכת עילובים, פרק ט' איניסיו. משנה א'.
כל
גגות העיר, פרק ט' משנה א', כל גגות העיר רשות אחת, ובלבד שלא יהיה גג גבוה 10 או נמוך 10. דברי רבי מאיר. רבי מאיר, פרימרה אידיאה למשנה סוסטנטה, כי תוזוס טליאדוס דסידאדה, סי? Mesmo en vasos son casas diferentes y donos diferentes, mas los telhados, como no son usados, son poco usados, vamos a decir así, entonces es como si fuese un resuzo. Y no tiene problema de transportar de un telhado para otro, No puede ir a hacer una casa.
No puede.
Mas, no, sí, una cosa que no es suya, no puede ir a hacer una casa. Mas de un telhado para otro, no tiene problema de cargar, no precisa ni ir. Así sustenta Rabbi Meir. חכמים אומרים לא, חכמים דיסקוטני דיזן, כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. חכמים דיזן לא, קדה תליאדו פרטנס עשו הקאזה. תונסי, אמבשו הקאזה אתה ספרדה, או תליאדו דיפרנץ', לא איגוע. רבי שמעון אומר תרסי אידאה, כמייס קל אינדה כרבי מאיר, נוסו גגות, אחד גגות, אחד חצרות ואחד קרפיפות. תליאדוס פטיוס אי קרפף, קרפף אירה טיפון סוברדו כצ'ינא טרייס דקאזה, רשות אחת דקלים ששבתו לתוכן. סיבוסט תאים אוטנסיליוס כפיקרון לה, נוטליאד, אונו חצר, אונו סוברדו הטרייס דקאזה, אתודו קונסידרדו מזמו רשות. נוסו אינטריו אינסימה, סרטו? ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. הפן הזו זו טנסיליוס כסתם לה, מה זו טנסיליוס כנו אסתם לה, אינטו נו פודי. רבי שמעון מייס מקל אין תודה איזה היסטוריה, פורקי פורקי לידיס אתו כרמלית. אתו כרמלית, אינטו נו פרסיס העירוב פרה טרנספורטת דום או אוטרו. יגמרה טרייז אלגומאס היסטוריה סוברי איזו און מוהל כסו מפקה דמילה, סיפו את רזלה פורסימה, דסטליאדו, סיסי פוריאט. מויטו בום, במוס פרה פרוסימה משנה. Perek Tet Mishnah Bet. Presta atención. Si yo tengo un gag, un teliado, este es un teliado. Después tengo otro teliado, se llama Gag Gadol. Grande. Y otro tengo pequeño, que es el pequeño que las paredes entran y así. Entonces, un grande tiene paredes fechando al cuarto lado de él. El pequeño está todo abierto. Sí, porque el pequeño es solo esta largura, ¿cierto? Solo esta largura. Entonces, el pequeño está totalmente abierto. Entonces, dice la Mishnah, Gag Gadol Samoch Lekatan, Agadol Mutar. El grande se considera que tiene divisorias de Mechitzot. A Katan Asur, el pequeño es prohibido cargar porque se considera que el cuarto lado no tiene divisoria. Y la misma halajá se aplica. Hatzer Gedolash Nifretzal Aktana. Un patio grande y un patio pequeño. Que es un patio bien largo y un patio más estreito. De un patio grande, él fecha y se abrió la pared, la divisoria entre el pequeño y el grande cayó. Entonces, Gedo la mutere. A grande, como la ten fecha, la cuarta pared está fechada parcialmente, son la entrada de Ucatán, de un pequeño que no. Entonces, mutere puede cargar, se llama que ten divisoria. De Actaná y Ujatzar pequeño es prohibido porque le ficó totalmente abierto. Mi peneche y Kipitjash el Gedolá, pues ficó totalmente para grande. Ahora tenemos otro machloket. ¿Qué acontece con un Hatzer? La persona está en su casa, tiene un Hatzer en la frente y tiene una divisoria que divide a pared con la rúa. Esa pared en el medio de Shabbat cae, desabó la pared. Hatzer se refreza y usó de Rabim. Entonces, la primera idea sustenta que un Hatzer tiene de Rashut Yahid. Entonces, Machnis mitojal y Rashut Yahid. De Rúa para adentro. O Rashut Yahid de Tojao, de dentro para afuera. Hayav, Dibra Rabbi Eliezer, Hayav de Oraita. Prohibición de Torah. Jajamim dice no. Un Hatzer no es Rashut Yahid. Un Hatzer que cayó a pared es Carmelit. Carmelit es un Rashut Rabbanan. Es prohibido pasar cosas de Rúa para la y de la para Rúa. Mas no es Hayav de Oraita. מתוכל ירשות רבים, ירשות רבים תוכה פטור לתורה מפני שהיא ככרמלית, אלא כמו כרמלית. פרוסימה משנה, פרק ט' משנה ג', חצר שנפרצה לרשות רבים, אגורה המשנה ויפעלה לספציפיקה מנטונקה זו עשי, וז'בה. נורמלית יותנו הקיום חצר, טברטו הקי, סעידה פררו הפורטה. כקונטסה סידזבה, דואס פרדס, אקי. Este canto aquí, caiu uma parede, um pedaço dessa parede, um pedaço dessa parede. Seja um hatzer ou seja uma casa. Então, vai hatzer shenifratza l'shtarabim mishter rochoteha, de dois lados. Ou uma casa que desabou as duas paredes e ficou uma abertura assim, em diagonal. Ou uma voi que tirou a sinalização para poder carregar no corredor, que era o poste ou a corá. Mutarim beotá Shabbat basurim leataot, diria a Rabiuda. A Rabiuda diz: olha, já que entrou no Shabbat de forma permitida para carregar, mesmo que no meio do Shabbat caiu, não tem problema, vai até o fim do Shabbat, pode carregar. Sim? Próximo Shabbat tem que consertar, mas por enquanto pode. Assim sustenta a Rabiuda. Rabiosi disse: não. E mutarim lota Shabbat, mutarim leatid lavo. Se são permitidas para esse Shabbat, é permitido sempre. Vimasurim leatid lavo, asurim lota Shabbat. E se para o próximo Shabbat é proibido, então esse Shabbat também é proibido. E assim sustenta Rabbi Yossi que é proibido carregar neste Shabbat depois que desabou esta parede. Muito bom. Aí aqui, na última Mishnah do Perek, diz a Mishnah assim: o que acontece? Vamos ter uma croca de Rabi Yudai Hachamim. Nós temos um conceito, a ver se a gente se lembra. Pitikrai Yored Besotel. Eu tenho uma ponte, sim, no meio da rua. Por exemplo, meu cão. Ou eu tenho uma ponte que atravessa de lado a lado da rua, uma passarela. Então, tem um teto e duas paredes. Duas paredes é suficiente para ser considerado divisória para a Reshut Yahid, para o Rabim, ou não? Rabiuda diz que duas paredes já é suficiente para tirar o conceito de Oraita. Já não tem mais problema de Oraita. De Oraita se considera fechado. Por conseguinte, diz a Mishnah: Abone aleia al shnei batim. Quem constrói um teto entre duas casas, uma em frente à outra na rua. Vehen gesharim amefulashim. Ou pontes. Metaltelim tachtem beshabat divra rabida. Rabida diz: pode carregar embaixo da ponte. Não tem problema. Alejá não é assim. Chachamim osrim. E chachamim proíbe. ועוד אמר רבי יהודה, מה יזעין דום הלכה? מערבים למבוי המפולש וחכמים עושים. עוד הלכה דיז רבי יהודה, ספייז עירוב פרה מבוי מפולש ומבוי כסתה ברטו דודוש דודוש זה קורדור כתן דואז מחיצות הפנס ספייז עירוב פרה פודר קרגן אלי אי חכמים פרוילבן פלמס מרזון porque para Jamín precisa ter pelo menos três paredes para ser estéril. Para a viuda, tendo dois, duas paredes já é de Oraita, soluciona o problema. De Rabaná precisa quatro, mas de Oraita já solucionou, então por isso posso fazer Eruv em uma voi de duas paredes apenas. Muito bom. Baruch Adonai Olam. Amém.